Alov, növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Livan restoranında döyülüb polisə şikayət elədiyi üçün getdiyini deyən, amma nəticədə özləri adam döymək iddiamı ilə həbs edilən bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi bugün axır ki, başladı. Kim kimi döyüb, gənc bloqerlər idmançıları ya idmançılar bloqerləri məhkəmədə bilinməlidir. Beynəlxalq qurumlardan az qala heç bir rəsmi iddiama inanmır, gənclərin valideynləri və ölkədəki hüquq müdafiəçiləri. Vəkillər də əmindirlər ki, məhkəmə ədaləti keçirilsə gənclərin günahsızlığı sübut olunacaq. Bugün hazırlıq iclasıydı. Açıq keçirilən məhkəmə prosesini həmkarım Babək Bəkir də izləyib. Babək, birinci bundan başlayaq ki, Emin Millinin məhkəməsinin dünən xəbərsiz keçirilməsi haqqında daha bir xəbər də yayıldı günün əvvəlində. Üstəgəl valideynlərinlə görüşə icazə verilməməsi iddiamı ilə də məhkəmələr olmalıydı. Öncə bunlara aydınlıq gətirərdik.
Siz də qeyd elədiyiniz kimi, yəni bugün səhər, yəni sentyabrın 4-də də bu gənclərin işi ilə bağlı bir proses oldu. Söhbət ondan gedir ki, Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə şikayətlə çıxış edib ki, o oğlu Adnan Hacızadə həbs ediləndən bəri hələ ki oğlu ilə görüşə bilməyib. Bu prosesə belə deyildi, hazırlıq iclası oldu Səbail rayon məhkəməsində, ancaq hakim bildirdi ki, o işlə hələ ki tam, yəni tanış deyil, ona görə bildirildi ki, proses təxirə salınır. Elə bugünkü məhkəmə prosesində də məlum oldu ki, sentyabrın 3-də Emin Millinin valideynlərinin şikayəti əsasında keçirilən prosesin hazırlıq iclası olub, bundan ancaq Emin Millinin valideynlərinin xəbəri olmayıb. Bugünkü prosesdə də, yəni Hikmət Hacızadənin şikayəti əsasında keçirilən prosesdə də Emin Millinin anası qeyd elədi ki, əgər belə onun, yəni onların şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi olubsa, ondan xəbəri olmayıb. Və sonradan mən Emin Millinin anası ilə söhbət elədim və məlum oldu ki, bu günlərim, yəni günün yəni ikinci yarısında belə deyək, yəni məhkəmə prosesindən sonra onların evlərinə məhkəmədən bildiriş gəlib, hansı ki həmin o proses bir gün əvvəl sentyabrın 3-də olub. Yəni belə çıxıb ki, onlar məhkəmə prosesindən bir gün sonra həmin məhkəmə prosesi ilə bağlı bildirişi ala biliblər.
Təşəkkür edirəm Babək və keçək belə deyə bugünkü əsas məhkəməyə hazırlıq iclasına. Məhkəmə rəsmən açıq idi, amma reallıqda məhkəmə nə dərəcədə açıq idi və məhkəmənin ədalətliyi məsələsi haqqında artıq tərəflər hansısa fikirlər yürüdürdülərmi?
Aydındır. Məhkəmə bəli, açıq belə deyək keçirildi, ancaq bu elə bir yəni açıq məhkəmə prosesi oldu ki, orada bütün arzu edən şəxslər, bütün maraqlı şəxslər iştirak edə bilmədi. Hətta bəzi jurnalistlər də o məhkəmə zalından kənarda qaldılar, çünki məhkəmə zalı nisbətən balaca idi, o prosesdə iştirak etmək istəyən həm müəyyən insanlar var idi, həm media təmsilçiləri var idi, həm beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri var idi. Elə məhkəmə prosesinin əvvəlində də elə bu məsələyə müəyyən mənada bağlı olan cəsadət səsləndi. Yəni, müdafiə tərəfinin vəkili Saxın Aşurov belə bir vəsadət qaldırdı ki, məhkəmə prosesi daha geniş zalda keçirilsin, prosesin onlayna yayınlanmasına şərait yaradılsın. Ancaq hakim bu vəsadəti qəbul etmədi və qeyd elədi ki, bu məhkəmə zalı Səbail rayonu ərazisində ən böyük məhkəmə zalıdır. Ancaq İstəxan Aşırov da qeyd elədi ki, əslində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə yanaşması var ki, proseslər aydın, şəffaf keçirilməlidir. Bütün maraqlı qüvvələr o məhkəmə prosesində iştirak eləməlidir. Əgər bu yəni təmin edilmirsə, bu müdafiə tərəfinin yox, deyək ki, məhkəmənin problemidir. Eyni zamanda orada belə bir vəsadət də səsləndi ki, yəni proses şəffaf keçirilsin, həm media təmsilçiləri diktafondan, fotoaparatdan istifadə eləsinlər, video çəkilişlər aparsınlar. Hakim demək olar ki, bu vəsadəti də qəbul etmədi. Yalnız vəsadət, onun vəsadətlər cavabında cavabından məlum oldu ki, yalnız məhkəmənin öz işçiləri diktafondan istifadə edə bilər. Eyni zamanda müdafiə tərəfi daha bir neçə vəsadət də verdi ki, bu vəsadətə münasibət də müdafiə tərəfinin fikrincə prosesin bundan sonraki gedişi ilə bağlı müəyyən nüxtəyi nəzərə gəlməyə əsaslar ola bilər. Müdafiə tərəfinin belə bir vəsadəti oldu ki, əslində cinayət işi ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır. Çünki müdafiə tərəfi hesab edir ki, ittiham aktı bir tərəflə aparılıb, ittiham hazırlanıb, ittiham aktı qərəzli hazırlanıb, hətta Emin Millinin və Adnan Hazadənin müdafiə hüquqları təmin edilməyib. Onlara prosesin əvvəlində, yəni onlar yenicə həbs edilərkən bir vəkil həval edilib, o vəkillə müqavilə olmayıb və üstəlik o vəkil deməli, üzləşdirmə prosesində, ifadə prosesində iştirak edib, ancaq müdafiə tərəfinin mövqeyindən bir sual da belə səsləndirməyib. Və Adnan Hazadənin məhkəmədə səsləndiyi fikirdən məlum oldu ki, heç prosesin əvvəlində o şəxsin bunların vəkil olmasından da xəbərdar olmayıb. Yəni, o şəxs heç özünü vəkil kimi də təqdim etməyibmiş. Yalnız üzləşdirmə prosesi başa çatdıqdan sonra, ifadə başa çatdıqdan sonra müstəntiq həmin şəxsi bunların vəkili kimi təqdim edib.
Adnan Hazadənin Emin Milli iddia edir ki, onları idmançılar döyüb, Babək Hüseynov və yanındakı dostu. İttiham tərəfi iddia edir ki, əksinə Adnan Hazadənin Emin Milli döyüb. Tərəflər özləri həmin məhkəmədə nə deyirlər və hər iki tərəf tam olaraq təmsil olunmuşmu cavabdehlər və zərər çəkənlər belə deyək?
Hələ ki, məhkəmənin hazırlıq iclası idi və orada tərəflərin ifadələri dinlənmədiyindən onda məlum olmaz ki, indi onlar kimin zərər çəkən, kimin deyək ki, zərər vuran olduğu onların ifadələrində öz əksini tapsın. Ancaq sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə onlar, yəni məhkəmədə tam heyətlə təmsil edilirdi mi? Zərər çəkən qismindən yalnız bir nəfər iştirak edirdi. Babək Hüseynov iştirak etmirdi, məhkəmə prosesinə gəlməmişdi. Bir də İlkin Əlzadə, o da zərər çəkən kimi tanınır, hansı ki hadisə Livan restoranında baş verib. O Livan restoranının müdürü də məhkəmə zalında idi, zərər çəkən qismində o da tanınıb. Ancaq o qeyd elədi ki, zərər çəkən qismində tanınsa da gənclərdən şikayətçi deyil, hərsən ona 50 manat həcmində cərimə dəyib. Mən bir məsələni də əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm. Müdafiə tərəfinin daha bir vəsadəti də təmin edilmədi. Müdafiə tərəfi hesab edirdi ki, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilməlidir. Çünki həbs qəti imkan tədbirinin qüvvədə saxlanılması üçün əsas 4 şərt tələb olunur. O 4 şərtin heç biri bu gənclərin işinə aid edilə bilməz. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, nə təhlükə yoxdur ki, onlar bu hadisəni bir daha təkrarlayacaqlar, nə ölkədən çıxıb gedəcəklər, nə ictimai təhlükə yaradacaqlar, nə istintaqdan yayınacaqlar. Yəni, belə bir təhlükə olmadığından və eyni zamanda müdafiə tərəfi girov qoymağa da hazırdır. Yəni, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Ancaq, yəni, hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Hazırlıq iclası başa çatdı. Proses ayın 16-sında davam edəcək.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir idi bu Azadlıq Radiosunun həmkarı. Adnan Hazadə və Emin Millinin internet bloggerlərinin bugünkü məhkəməsini izləmişdi. Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı saytımıza əyəlib Adnan Hazadə və Emin Millinin həm məhkəməsi, həm onların həbsinin əsas səbəbləri haqqında ehtimallar haqqında oxuya bilərsiniz və bugünkü məhkəmədən fotoşəkillər və video reportaj da izləyə bilərsiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bugün iki gənc Adnan Azadə və Emin Millinin məhkəməsi getdiyi vaxtda Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirib, səfər xatirələrindən və Eurovision mahnı müsabiqəsində erməni müğənnisinə səs verən azərbaycanlıların MTN-ə çağırılıb dindirilməsindən danışırdı. Amma Ermənistan paytaxtı Yerevana səfərdən gələn Gənclər və İdman Naziri Emin Milli və Adnan Azadənin məhkəməsinə də münasibət bildirib, hətta Emin Millini şəxsən tanıdığını deyib, Məhkəmənin araşdırıb qərar verməli olduğu məsələ haqqında öz versiyasında səsləndirib. Ətraflı İlqar Rəsul.
Sözsüz ki, yəni ki, azadlığın köməyi bizim erməni qonşulara. İnternetdə siz elə oxuyub bu göz qabağındadır. Yəni ki, burada heç bir şübhə, normal belə təhlil elə bilən insan heç bir şübhə altında saxlaya bilməz ki, burada bu aksiya tam şəkildə siyasi aksiya heç bir MTN-in və 43 nəfərdən ibarət olduğu siyahı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu mənim mövqeyimdir və mən inanıram ki, nazirliyindir mövqeyidir.
Bu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun fikirləridir. O hesab edir ki, Eurovizyonla bağlı son vaxtlar baş verənlər tamamilə siyasi bir oyundur. Heç kim heç kimi çağırmır və heç kimə də təzyiq göstərilmir. Deyir, necə olur ki, 43 nəfərlik siyahıdan söhbət gedir, amma məlumatı yayan Rövşən Nəsirlidən başqa heç kim MTN-ə dəvət olunmur. Bir sözlə, nazir deyilənlərin heç birinin məntiqə əsaslanmadığını bildirir. Avqustun 7-sində MTN-in müstəntiqi Ceyhun Süleymanov BBC radiosunun Azərbaycan xidmətinə Rövşən Nəsirlinin dəvət olunması faktını təsdiqləyib. Azad Rəhimov eşitməyincə inanmadığını deyir.
BBC radio etiraf edir ki, yoxdur bizdə belə bir açıqlama. BBC radio MTN-in əməkdaşına zəng vura bilməz. MTN əməkdaşı sıravi götürüb BBC radio ilə danışa bilməz. Gəl deyirəm, logikaya əsaslanaq. MTN təşkilatı kimi, bu Gənclər və İdman Nazirliyi deyil, bu Təhlükəsizlik Nazirliyi.
Azad Rəhimov blogerlərin Adnan Hadzadə və Emin Millinin həbsinə də münasibət bildirib. O Adnanı tanımadığını, amma Eminlə şəxsən tanış olduğunu deyir.
Bu insan gəl bunu düşünür, fikirləşir, gəl belə dönür 180 dərəcə ayrı bir istiqamətdə. Ona görə də mən inanıram ki, həqiqətən o Levanis restoranında oturarkən ola bilsin ki, onların davası düşüb. Kim o davanın birinci başlayıb, kim birinci söz atıb, mən orada olmamışam, deyə bilmərəm. O iki nəfər kimdirlər onlar, kimlə onlar dalaşılır, nəyə iniblər? Məhkəmədə ola bilməyək ki, o iki nəfər digər tərəfi dəvət olunmasını, onlar da bir açıqlama verməsini. Və məncə ən düzgün odur ki, bu məsələləri bu məhkəmə yolunu həll edir və onu siyasətə çevirməyə düzgündür.
Gənclərin məhkəmədən buraxılması ilə bağlı ombudsmanın müraciəti ilə də tanış olduğunu deyən nazir inanır ki, proses ədalətli keçəcək. Avqustun 4-də Gənclər və İdman Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransı Azad Rəhimovun rəhbərliyi etdiyi sahələrdə görülən və nəzərdə tutulan işlərə həsr olunmuşdu. O, həmçinin ayın 9-undan 14-ünə dək Ermənistanda keçiriləcək judo üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının təhlükəsizliyinin təminatı və digər zəruri sahələrlə bağlı Yerevanda imzaladıqları razılaşma barədə ətraflı məlumat verdi. Nazir hesab edir ki, qonşu ölkədə keçirilən belə yarışlarda iştirak, medal qazanmaq, həmçinin orada Azərbaycanın bayrağının qaldırılması və himninin səsləndirilməsi baxımından çox önəmlidir.
İlqar Rəsul, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun kontekst verişini dinləyirsiniz. Dün Azərbaycan Prezidenti Hacı Qabulda Kərpiz Zavodun açılışında çıxış eləyəndə dedi ki, bu zavodun açılması iqtisadiyyatın inkişaf elədiyini göstərir, bu da öz növbəsində onu göstərir ki, bütün dünyanı diz üstə qoyan iqtisadi böhran Azərbaycana çox az təsir eləyib. Bugün Mərkəz Bankı sədri Elmar Rüstəmov da bildirib ki, Azərbaycan ən qısa zamanda böhranın cüzi təsirlərindən də qurtulacaq. Amma Amerika və Avropadakılar nədənsə bu məsələ ilə bağlı daha çox narahatdırlar və dünəndən bugünə iqtisadi böhranla bağlı iki xəbərlə yaşayıblar. Kəbrən Dilavəri.
Əvvəlcə yaxşı xəbər. Dünya iqtisadiyyatının özünə gəldiyini göstərən sübutlar çoxalır. İndi isə pis xəbər. Dünya iqtisadiyyatı özünə gəlməyə başlasa da, işsizlərin sayı yenə artmaqda davam edəcək. Ən azı qısa və orta müddət üçün. Birləşmiş Ştatlarda gələn ilin ortalarına qədər işsizlik səviyyəsinin ən yüksək həddə 10,4%-ə çatacağı gözlənir. Baxmayaraq ki, ölkə iqtisadiyyatında bu ilin ikinci yarısından artım müşahidə olmağa başlayıb. Avropada da işsizlik iyul ayında rekord səviyyəyə çataraq 9,5% olub. Bu rəqəmin də artacağı gözlənir. Avropanın iki böyük dövləti Fransa və Almaniya iqtisadiyyatı isə artıq böhrandan çıxıb. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının baş direktoru Juan Samavia deyir.
Əvvəlki böhranların təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi artım müşahidə olunandan sonra işsizliyin normal səviyyə düşməsi üçün 4-5 il vaxt lazım gəlir. Bu deməkdir ki, bizi hələ 6-8 il ərzində potensial işsizlik böhranı gözləyir.
Bəs niyə görə belə olur? Bunun bir səbəbi odur ki, tənəzzül başa çatsa da, iqtisadiyyatın böhrandan əvvəlki vəziyyətə çata bilməsi üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Başqa sözlə, şirkətlər daha çox qazanmağa başlasalar da, onlar işlərin həqiqətən düzəldiyinə əmin olmaq üçün bir qədər gözləmək istəyirlər, yeni işçilər götürməyə tələsmirlər. Bu müddət ərzində təqaüdə çıxanların və ya işdən çıxanların yerinə yeni işçilər götürmürlər. Buna görə də iş axtaranların sayı getdikcə daha çox olur. Belə də iş tapmaq da çətinləşir. Birləşmiş Ştatlarda əmək qabiliyyətli əhali və əmək məhsuldarlığı durmadan artır. Bu o deməkdir ki, getdikcə daha çox adam iş axtarır. Şirkətlərin isə istehsal həcmi elə də dəyişmir. Üstəlik onlar eyni işi daha az işçi ilə görə bilirlər. Maryland Universitetinin beynəlxalq biznes üzrə professoru Peter Morsi.
The US economy is not expected to grow at least 3%. The economy must grow at 3%.
İşsizliyin azalması üçün Amerika iqtisadiyyatının azı 3% artması lazımdır. Ancaq bu gözlənilmir. Bu çox sadədir. Bizdə məhsuldarlıq artımı 2%, işçi qüvvəsinin artımı isə 1%-dir. Bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatımız azı 3% artmasa geriləyəcək.
So if we're not going at 3%, we go backwards.
İşsizliyin artmasının başqa bir səbəbi də odur ki, iqtisadiyyat böhrandan çıxmağa başlayınca işsiz adamlar iş tapmaqla bağlı daha nikbin olurlar. Normal vaxtda heç də bütün işsizlər işsiz kimi qeydə alınıb fəal şəkildə iş axtarmırlar. Ona görə də işsizlik səviyyəsi bir qədər aşağı olur. Ancaq iqtisadiyyat canlanan kimi işi olmayanlar böyük ümidlə iş axtarmağa başlayır. Bu da işsizlərin rəsmi sayının artmasına gətirib çıxarır.
Kəbiran Dilavəri. Hər kəsin haqqı var. Azadlıq Radiosunun Hər Kəsin Haqqı Var verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Mülkiyyət hüququnun qorunmasından danışacağıq. İndi isə kontekst proqramı davam edir. Erkən nikahlardan da çox danışırlar Azərbaycanda. Azərbaycan parlamenti nikah yaşını dəyişdirməyə hazırlaşır. Bundan ötürü hazırlanan layihədə artıq 18 yaşı çatmayanların ailə qurması qadağan olunacaq. Bunun nəyi yaxşıdır, nəyi pis? Parlament nədən birdən-birə bu cür dəyişikliyi təklif edir? Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi təklif eləyir ki, Azərbaycanda nikah yaşı 17 yox 18 olsun. 16 və ya 17 yaşda izdivac bağlanmasına isə yalnız istisna hallarda, yəni daşdan keçərli səbəb olanda icazə verilsin. Bu səbəb haqqında az sonra Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli Azadlıq Radiosuna deyir ki, 18 yaşın üstündə təsadüfən durmayıblar.
BMT-nin uşaq konvensiyasına qoşulmuşuq. 18 yaş uşaq yaşı, 18 yaşa qədər hesab olunurlar. Hamısı şərtlər. Oxumaq var, təhsil var, yetkinlik məsələsi var. Qadın ailənin bir övrəsidir. Demək, uşağı dünyaya gətirmək məsuliyyəti var. Uşağı tərbiyə eləmək məsələsi var. Bunlar biraz yaş istəyir.
Hadır Əcəbli bunu da deyir ki, 16 yaşlı qız rəsmi nigaha bir halda girə bilər.
Qız əm hamilədirsə, zorakılıq tətbiq olunmuyorsa, belə hala nikaha girməyə icazə verilə bilər.
Dəmir Sünniyə Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə bu təklif məqsədə uyğundur, amma Azərbaycanda erkən nikahların qarşısını almaq üçün yetərli deyil.
Bu qanun əvvəl də var idi, amma buna baxmayaraq biz bilirik ki, rayon yerində 14-15 yaşında qızların nişanlanması və ərək verilməsi halları mövcuddur. Erkən nikahlar mövcuddur və ondan da böyük faciələr baş verir. Əslində qanunda bir yaş fərq dəyişikliyi eləyir. Əvvəlki qanunda icrasında boşluqlar var idi, indi də əgər qəbul olmazsa biz əmin deyilik ki, bunun icrasında boşluq olmayacaq.
Mehriban Zeynalovaya görə ən yaxşı çıxış yolu qanunun sərtləşdirilməsidir.
Ümumiyyətlə, erkən nikahlara rəvac verən valideynlərin o nikahı kəsən olan inzibati cəzalandırılması qanun rejimində əlavə edilməlidir. Bunlar olmasa, radikal addımlar olmasa, heç bir ciddi dəyişikliyi biz əldə edə bilməyəcəyik.
Erkən nigaha üstünlük verən valideynlər isə hələlik geri çəkilmək niyyətində deyillər. Məsələn, qızını 15 yaşında köçürən Əntiqə Həsənova kimi.
Gördüm ki, qızım da sevir. Deyir də bu uşaq ev oxumaq istəmir, evlənmək istəyir. Bu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, yox sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım? Dünya bir dənə uşaq gətiriblər bunlar. Xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki? Buna hökumət narazılıq eləsin.
Əntiqə Həsənova peşman deyil, amma 13 yaşında nişanlanıb 14 yaşında ər evinə köçən Günəlin ailəsi yəqin ki, peşmandır. Vaxtında qızlarının etirazına qulaq ardına vurub tələm-tələsik övladlarını yerbəyer etmək eşqinə düşdükləri üçün. Bir qədər əvvəl radiomuzun 14-24 proqramının qonağı olan Günəl danışır ki, əri ilə yola gedə bilmədiyindən ata evinə qayıdıb.
Qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyilənəm, ay söz olar, nə edər, məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim bəlkə yaxşı olar.
Amma Günəl ərinə alışa bilməyib.
Belə bir şey deyirlər ki, məcbursan, sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa.
Mehriban Zeynalovanın qənaətincə, Günəl kimi qızları valideyni oda atanda onun müdafiəsinə məhz sərt qanunlar durmalıdır. Hərçənd Hazır Əcəblinin sözlərinə görə hüquqi dövlətdə valideyni və ya kəbin kəsən mollanı cəzalandırmaq yaxşı çıxış yolu deyil.
Qanun verir, şey edir, 18 yaş çox qurtar. Kim 18-dən aşağı eləsə bu qanunu pozur, nicah bağlanmır, burada dünyaya gələn uşağın heç bir hüququ olmur. Uşaqlar da olur, amma nicaha gitmir. Biz isə nicahı biraz da rəsmiləşdiririk.
Hadır Əcəbli əlavə edir ki, mütəxəssislər erkən nigahların əyalətdə vüsat aldığını, özə valideynlərin kasıbçılıqdan uşaqlarını ərə verdiklərini deyirlər, amma bugün erkən nigahlar paytaxtda özdə kübar və imkanlı ailələr arasında da dəbə düşüb.
Pulu olan, imkanı olan, vəzifəsi olan kişinin qapısını 16 yaşdan kəsirlər, kirizini alsınlar. Sövüşdə 18 yaş bir xilə məsələləri tənzimləyəcək.
Hadı Rəcəbli, bu təklif hələ ki, parlament müzakirəsindən çıxarılmayıb. Milli Məclisin bahis sesiyasını gözləyək.
Şahnaz Bəylər qızı, zorla erkən nigahlardan danışanda Azərbaycandakı bir çox hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, bizim bölgələrdə erkən nigahlar əsasən mollaların yardımı ilə, kəbinlə olunur. Amma istər Azərbaycandakı, istərsə dünyadakı din xadimləri iddia eləyir ki, əslində İslam özü bu cür ailə qurmağa məcbur eləməyi düzgün saymır və ümumiyyətlə bir çox hallarda möhmatçılar dinə istinad edirlər, amma yanlış olaraq. Azərbaycan öz yerində indi Pakistanlı olan və Amerikada yaşayan bir qadın da kitab yazıb iddia eləyir ki, əslində İslam heç qadınların üzünü örtməyi də buyurmur. Elxan Nəsrinin söhbəti.
Müsəlman qadının örtüyü altında gizlənməlidirmi, üzünü örtməlidirmi? Əlcəzairli professor hazırda New York Universitetində dərs deyən Marnia Lazrek deyir ki, yox. Onun yeni kitabının adı da belədir. Örtüyün sual altına alınması, müsəlman qadınlara açıq məktub. Ekonomi jurnalı bu kitab haqda yazır ki, qadın örtüyü istər uzun və ya qısa olsun, istər ən bahalı ipəkdən olsun, onun mahiyyəti dəyişmir. Və bu istər qərbdə, istər müsəlman ölkələrində mübahisə simvoludur. Bu məsələdə hətta prezidentlər razılığa gələ bilmirlər. Amerika prezidenti Barack Obama deyir ki, qərb ölkələri müsəlmanlara nə cür giyinməyi öyrətməməlidirlər. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy isə bu yaxınlarda elan elədi ki, niqaba, burqaya Fransa torpağında yer yoxdur. Başqa bir təmayül qərbdə və müsəlman ölkələrində örtü ötənlərin sayının durmadan artmasıdır. Marnia Lazrek yeni kitabında bu mübahisələrə və təmayüllərə aydınlıq gətirməyə çalışır. O yazır ki, müsəlman qadınların üzünü örtməsi məcburi deyil. Ancaq onu da yazır ki, hökumətlər necə geyinmək qaydası qoymamalıdırlar, xüsusilə dinlə bağlı məsələdə. Kitab professora gələn məktubların toplusudur. Məktub yazanlar həm qadınlardır, onlar yazırlar ki, niqab altında özlərini necə hiss eləyirlər, üz örtmək düzgündürmü, məktub müəllifləri həm də kişilərdir. Xanım Lazrek öz kitabında üz örtməyin lehinə və əleyhinə olan argumentləri araşdırır. Üz örtməyin lehinə olan argumentlər budur. Bu formanı Quran müəyyən eləyib və dindar belə giyinməlidir. Başqa argument odur ki, üzünü örtmək tamahkar cəmiyyətdə özünü qorumaq yoludur. Qadın özünə istəmədiyi əlavə diqqəti cəlb eləmir. Lazrek bütün argumentləri araşdıraraq yazır ki, əvvəla Quranda örtüklə bağlı deyilənlər müxtəlif cür yozula bilər. Qadınların örtüklə gözəlliklərini gizlətməsindən danışılan yerlərdə gözəllik ifadəsi doğrudanmı üzü və saçları nəzərdə tutur? Professor yazır ki, bunun dəqiq cavabı yoxdur. Vazirlik yazır ki, qadınların örtünməklə güya seksual hücumlardan qorunması da söhbət üçün maraqlı izahdır, ancaq sadə və təhlükəlidir. Belə argumentlərlə kişilər gənc qadınları güclə örtüyün altında gizlətməyə çalışırlar. Məcburiyyət isə əks nəticə də verə bilər. Əfqanistanın qadın futbol yığmasının kapitanı Şamila Kohestani Azadlıq Radiosuna deyir ki, vaxtilə burqanı, yəni bütün bədəni üzü örtən örtüyü düzgün giyinmədiyinə görə bir talibançı onu döyüb. O da burqanı o vaxtdan bir dəfəlik atıb.
Mən o vaxt burqanı geyinməyi təzə öyrənirdim. Bir talibançı mənə dedi ki, burqanı niyə düzgün geyinməmisən, bədənini tamam gizlətməyib. O buna görə məni döydü. Mən də o vaxtdan burqanı atdım.
Dünyanın indiki vəziyyətində niqab, burqa kimi örtüklərin əleyhinə bir arqument də var. 2 il əvvəl polis Pakistanda Qırmızı Məscid adlanan məscidin radikal başçısı Abdul Əzizi təsadüf nəticəsində tuta bildi. O, burqa giyinib məscidə gələn qadınlara qarışmışdı və sakitcə məscidi tərk eləmək istəyirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiyi bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir və sonda qonşumuzdan danışacaq. Gürcüstanlar, Abxaziyanın dəniz plakadasını almaq cəhdlərinə görə Rusiya Gürcüstanı müharibə ilə hədələyir və deyəsən bu ehtimallar, müharibə hədələri artıq gerçək də ola bilər. Rövşən Qəmərov danışacaq.
Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya arasında hələ ki söz müharibəsi gedir. Amma qarşılıqlı hədələr getdikcə artmaqdadır. Gürcüstan məhkəməsi Abxaziyaya yanacaq daşıyan türkəli kapitana 24 il cəza kəsib, ittiham qaçaqmalçılıqdır. Abxaziya isə bildirib ki, o müstəqil dövlətdir. Gürcüstanın onun ərazi sularına daxil olan gəmiləri həbs eləmək hüququ yoxdur. Əgər belə bir hal bir də təkraransa, gürcü gəmilərini batıracaqlar. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko iddia edib ki, Gürcüstanın Abxaziyanı blokadaya alması beynəlxalq konvensiyaları pozur. O hətta bildirib ki, bu münaqişəni qızışdırır və silahlı konfliktə gətirib çıxara bilər.
Gürcüstan donanmasının açıq dənizdə Abxaziya sahilində dəfələrlə üçüncü ölkələrin ticarət gəmilərini ələ keçirməsi və sonradan həbs etməsi 1982-ci ilin dəniz hüququ ilə bağlı konvensiyanın kobud şəkildə pozulmasıdır.
Amma Sloveniyada Lyubljana Universitetində dənizçilik kafedrasının müdiri olan Marko Pavliha deyir ki, beynəlxalq hüquq müstəqil dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyir. Bu halda isə ancaq bir suveren dövlətdən, Gürcüstanla söhbət gedir.
The issue is really an internal matter or even similar to civil war.
Bu bir daxili məsələdir və bir növ vətəndaş müharibəsi məsələsi ilə oxşardır. Biz bu məsələdə BMT-nin dəniz hüququ ilə bağlı konvensiyasına əsaslana bilmərik. 1856-cı ilin dəniz hüququ haqqında Paris deklarasiyasına da istinad mümkün deyil. Hansı ki, həm də blokadalar məsələsinə toxunur. Eyni zamanda 1909-cu ilin dəniz müharibələri haqqında London deklarasiyasına da əsaslana bilmərik.
Abxaziya isə özünü müstəqil sayır, amma özünü müstəqil elan eləyəndən sonra onu ancaq Rusiya və Nikaragua tanıyıb. Bir də Gürcüstanın digər separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiya. Pavliha deyir ki, beynəlxalq dəniz hüququ separatçı bölgələrə aid edilmədiyi üçün beynəlxalq ictimaiyyət belə məsələlərin hər birinə ayrıca hal kimi yanaşmalıdır. Amma onun sözlərinə görə bu halda da yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Məsələn, götürək elə onun öz ölkəsini, Sloveniyanı.
The crucial difference was that Slovenia
Fərq ondadır ki, Sloveniya müstəqilliyini elan edəndən sonra onu bir çox ölkələr, o cümlədən BMT-yə üzv olan ölkələrin çoxu tanıdı. Abxaziya isə rəsmi olaraq və hüquqi baxımdan Gürcüstanın tərkib hissəsi kimi qəbul olunmaqdadır.
Sloveniya 90-cı illərin əvvəllərində Yugoslaviyadan ayrıldığını elan edib və sonra 10 il Belqrada qarşı vuruşub. O vaxtı da indi Abxaziya ilə bağlı vəziyyəti oxşar hüquqi boşluq yaranıbmış. Amma Pavliha deyir ki, Sloveniya və Abxaziyanı eyniləşdirmək olmaz. Bu qeyri-müəyyən vəziyyətdə beynəlxalq konvensiyalarla iş görməyən müşkülə çevrilməsi Türkiyə kimi üçüncü dövlətləri özünün həbs edilən kapitanı ilə bağlı məsələni fərdi şəkildə həll eləməyə vadar eləyir. Baxmayaraq ki, Türkiyə öz kapitanını beynəlxalq hüquqa istinad eləməklə müdafiə eləyir. Məsələn, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Gürcüstan kapitan öz Türkiyə həbs eləməklə beynəlxalq dəniz hüququnu pozub. Amma reallıqda Ankara məsələni hüquqşünaslar yox, diplomatlar vasitəsilə həll eləməyə çalışır. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davidoğlunun şəxsən Tbilisiyə gedib Türk kapitanı ilə bağlı qərarı dəyişdirməyə çalışacağı bildirilir.
Rövşən Qəmərovun reportajında dinlədik və bugünkü kontekstə sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər idi. Bugün dinlədiyiniz reportajları, gün boyu efirimizə eşitdiyiniz xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında da dinləyə bilərsiniz. Həmçinin video və foto reportajlarla da tanış ola bilərsiniz. Üstəlik forumlarımıza və sorularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Bugün bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.